Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Aș dori să vă invit, așa cum am făcut-o în ultimele 6 săptămâni, să deschideți împreună cu mine la Matei capitolul 6, versetele de la 9 la 13, pe măsură ce continuăm seria noastră despre rugăciunea ucenicilor, cunoscută de majoritatea dintre voi drept rugăciunea domnească. În studiul nostru din Cartea Matei am ajuns la această secțiune specifică, studiind verset cu verset, paragraf cu paragraf, am ajuns la acest pasaj care este, bineînțeles, foarte familiar. Unul pe care oricine care este familiar cu biserica sau care a fost crescut în biserică sau a participat la serviciile bisericii a ajuns să-l cunoască pentru că este recitat atât de frecvent. Și totuși, pe măsură ce am început să-l studiez, cunoscându-l atât de bine din copilărie, am început să am o înțelegere mai profundă și să descoper adevăruri noi și gânduri pe care nu le-am perceput niciodată aici și, de fapt, niciunde altundeva în Biblie. A deschis multe, multe dimensiuni noi pentru înțelegerea mea. Îmi doresc să vă arăt doar a 10-a parte din ceea ce descoper, însă timpul nu-mi permite nici măcar să fac asta, așadar le stochez pentru un moment viitor când voi putea să le folosesc pentru un alt pasaj altădată. Însă am fost atât de îmbogățit de acest studiu. Permiteți-mi să vă recitesc versetele de la 9 la 13, astfel încât să aveți rugăciunea în minte. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Timp de 6 săptămâni am învățat cum să ne rugăm. Această rugăciune este consemnată în Evanghelia după Luca, fiind un răspuns la rugămintea ucenicilor: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cred că este un standard pentru rugăciune. Cred că este modelul, este cadrul care ne oferă o înțelegere despre cum ar trebui să ne rugăm. Când Dumnezeu i-a spus lui Moise să construiască un cort, în Exodul 35, Dumnezeu i-a dat un model și cred că atunci când Iisus ne spune cum să ne rugăm, ne oferă aici un model. Nu construiești o casă fără un plan. Nu asamblezi un model fără un desen tehnic. Cred că acesta este planul pentru rugăciune. Acesta este modelul. Acesta este scheletul. Aceasta este structura. Nu cred că suntem legați de cuvintele de aici atât de mult. Nu cred că ideea este doar să recităm cuvintele de aici, cu toate că aceste cuvinte sunt adevărate și extraordinare și fac bine, ci cred că ideea este că asta este structura pe care să ne construim viața noastră de rugăciune. Rețineți că aspectul central pe care l-am văzut în această rugăciune este că se concentrează asupra lui Dumnezeu, nu asupra noastră. Iisus în Matei 5, 6 și 7 confruntă sistemul religios fals al fariseilor și cărturarilor. Rugăciunea lor, printre altele, era inadecvată. Așadar, în capitolul 6, începând de la versetul 5, el începe să atace rugăciunea lor și o atacă, în esență, per total, pe baza faptului că este centrat în sine. Ei se rugau defilând înaintea oamenilor ca oamenii să vadă cât de evlavioși erau. Ei nu voiau să aibă nimic de a face cu rugăciunea privată. Ei voiau doar să fie implicați în rugăciunea publică, care îi făcea vizibil. Au transformat însă și esența rugăciunii în voința lor și în dorințele lor egoiste și astfel se angajau în niște repetiții zadarnice, cicălindu-l constant pe Dumnezeu, care era o caracteristică a păgânilor, care încercau să-l înduplece sau să-l forțeze pe Dumnezeul lor să răspundă, datorită insistențelor lor constante. Rugăciunile lor erau caracterizate de un anume egoism care spunea: Doamne, face bine să asculți pentru că am niște informații interesante care ți-ar fi de folos. Ca și cum Dumnezeu nu era deja omniscient. Așadar, rugăciunile lor erau egoiste. Așa cum spune Iacov, cereți ca să risipiți în plăcerile voastre. Așadar, Iisus schimbă complet asta. El spune, când vă rugați, rugăciunile voastre ar trebui să fie centrate pe Dumnezeu. Am învățat că modul corect de rugăciune este atunci când începi să te concentrezi asupra lui Dumnezeu. introducerea Tatăl nostru care ești în ceruri îl postulează pe Dumnezeu. Îl prezintă pe Dumnezeu nu doar că Dumnezeu există, ci El este și iubitor, Dumnezeu este un tată. Și El este un tată iubitor care are cele mai bune intenții pentru copiii săi. Intenții pe care le poate împlini pentru că este un tată în ceruri, ceea ce înseamnă că are resurse veșnice la dispoziția Lui pe care să le ofere copiilor săi. Așadar, noi venim înaintea unui Dumnezeu sfânt, unui Dumnezeu atotputernic, unui Dumnezeu neprihănit, unui Dumnezeu suveran, mărețul lui Dumnezeu al Universului și totuși El este un tată iubitor. Așadar, noi venim nu cu frică, ci cu bucurie. Venim nu gândindu-ne dacă poate să ne dea ceea ce avem nevoie, ci știind că El este în ceruri și El are resursele veșniciei la dispoziția Lui. Apoi, după ce am intrat în prezența Sa, începem să fim preocupați cu privire la El. Așadar, primele trei cereri sunt: sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Sunt cereri care ne forțează să vedem că înainte să primim, înainte ca Dumnezeu să ne ierte și să ne conducă, noi trebuie să ne raportăm la El. Rugăciunea începe cu El, cu numele Lui cel Sfânt, cu împărăția Sa și cu voia Sa. Am văzut pe măsură ce înaintăm prin toate elementele rugăciunii, că ele se concentrează asupra Lui Dumnezeu. Chiar și cererile care sunt pentru noi, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă și nu ne duce în ispită, depinde de Dumnezeu, nu-i așa? El trebuie să fie Cel care oferă, El trebuie să fie Cel care iartă și El este Cel care ne poate conduce la locul potrivit. Întreaga rugăciune se concentrează asupra Lui. Am văzut, de exemplu, Tatăl nostru care ești în ceruri, este despre paternitatea lui Dumnezeu. Sfințească-se numele Tău înseamnă prioritatea lui Dumnezeu. Vie împărăția Ta este programul lui Dumnezeu. Facă-se voia Ta este planul lui Dumnezeu. Pâinea noastră cea de toate zilele este purtare de grijă lui Dumnezeu. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, este iertarea lui Dumnezeu. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, este protecția lui Dumnezeu. Și în cele din urmă avem preeminența lui Dumnezeu, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Așadar, rugăciunea este în primul rând un act de închinare. Este un angajament în procesul de sfințire. Rugăciunea nu are ca scop să-L schimbe pe Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să ne schimbe pe noi. Asta e atât de important. Atât de important. Acum, în studiul nostru din această dimineață, am ajuns iarăși la cererea: facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Aceasta este cea de-a patra afirmație din a treia cerere. Prima cerere: sfințească-se numele Tău. A doua cerere: vie împărăția Ta. Și a treia: facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. În esență, dragilor, în rugăciunile noastre, esențialul este ca voia lui Dumnezeu să se facă. Să nu dorim niciodată să uzurpăm voia Lui. Să nu dorim niciodată să schimbăm voia Lui, să forțăm voia Lui, ca să fie în conformitate cu unele gânduri ale noastre. Amy Carmichael a spus: și mă rog, Tată, ca să schimb voia până când va fi conformă cu voia mea? O, nu, Doamne, acest lucru nu va avea loc, ci mai degrabă m-aș ruga ca să mă îndrepți voia mea umană după a Ta. Avea dreptate cu aceste cuvinte. Rugăciune nu înseamnă ca să îndrept voia lui Dumnezeu după voia mea, ci să îndrept voia mea după a lui Dumnezeu. Așadar, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Voia Lui deja se face în ceruri, nu-i așa? Îngerii împlinesc voia Lui. De fapt, săptămâna aceasta am avut un gând interesant. Cred că mă voi uita în Biblie să văd cum împlinesc îngerii voia Lui Dumnezeu. Pentru că dacă vrem să știm cum trebuie făcută voia Sa pe pământ, trebuie să știm cum este împlinită în ceruri. Fără să intrăm în toate versetele, pentru că aceasta ar fi o serie în sine, am găsit cam 8 cuvinte pe care le văd ca fiind modul în care îngerii împlinesc voia lui Dumnezeu. În primul rând, fără ezitare sau fără abatere. Nu există nicio șovăire. Nu neapărat așa stau lucrurile pe pământ. Domnul ne îndeamnă și ne îmboldește și poate că ne punem în mișcare mai devreme sau mai târziu. Însă în ceruri există un angajament neclintit de a face voia Lui. Un alt cuvânt care caracterizează modul în care îngerii împlinesc voia lui Dumnezeu este complet. Complet. Nu există alternative, nu există goluri, nu există omisiuni. Un alt cuvânt pe care l-am găsit este la dispoziție. Sunt dornici. Se pare că ei stau pregătiți, așteptând următoarea poruncă pentru a se grăbi să o împlinească, indiferent care este. Cred că aceasta m-a dus la cuvântul de bunăvoie. Știți câte voințe sunt în ceruri? Una: facă-se voia Ta pe pământ, precum și unde? În ceruri. Este una singură. Au fost cândva două, dar cea de-a doua a fost alungată. Este una singură. Așadar, îngerii împlinesc voia Lui doritor pentru că este singura voie care există acolo. Cred că un alt cuvânt care caracterizează modul în care funcționează îngerii este fervoarea. Sunt foarte insistenți în a împlini voia lui Dumnezeu. Urmează apoi faptul că sunt gata, apoi cuvântul rapid și cuvântul constanță. Cred că totul poate fi sumarizat în Psalmul 103, versetul 20, care spune: împliniți poruncile lui. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Înseamnă că pe pământ ar trebui să fie făcută fără șovăire, complet, cu sinceritate, de bunăvoie, cu fervoare, imediat, cu rapiditate și mereu. Acesta este modul în care îngerii o împlinesc în ceruri. Poate spui toate bune și frumoase, sunt dedicat la asta. Însă ce înseamnă? Ce înseamnă de fapt? Ei bine, înseamnă, așa cum am văzut data trecută, că cel mai important factor din inima ta este următorul. Cauzele lui Dumnezeu sunt lucrurile care te preocupă. Lăsați-mă să vă ofer o afirmație prin care să rețineți acest lucru. Cred că este o afirmație cheie. Moartea eului este începutul unei adevărate vieți de rugăciune. Moartea eului este începutul unei adevărate vieți de rugăciune. Numai atunci când moare eul începe adevărata rugăciune, pentru că atunci când eul trăiește, eul domină, iar asta nu este rugăciune. Adevărata rugăciune este dominată de numele său, de împărăția sa și de voia sa, nu a noastră. De aceea David spune: mă bucur să fac voia ta, Dumnezeul meu. De aceea Iisus a spus: hrana mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Numele lui, împărăția sa, voia sa să fie făcută pe pământ, tot așa cum este făcută și în ceruri. Numele lui este sfințit în ceruri, împărăția sa a venit în ceruri, el domnește suprem, dar nu și pe pământ. Voia lui este făcută în ceruri și ar trebui să fie făcută și aici. Data trecută ne-am uitat la aspectul negativ al acestui lucru. Când spui în rugăciunea ta, facă-se voia ta, are o conotație negativă și am arătat trei lucruri care nu înseamnă. Primul, nu se referă la o resemnare amară. Nu înseamnă că tu de fapt spui: o, facă-se voia ta, nu mă pot lupta, ești prea mare, renunț. Ca și cum Dumnezeu este asemenea unui ucigaș cosmic al bucuriei care vine și spune: uite unul care se bucură, puneți mâna pe el. Ca și cum Dumnezeu este gata să dea ploaie când toți sunt la paradă, o resemnare amară care este inevitabilă pentru că destinul oricum se va împlini. În al doilea rând, să spui facă-se voia ta nu înseamnă resemnare pasivă. Aceasta este oarecare indiferență care afirmă ce va fi, va fi. Era un cântec care se chema ce va fi, va fi. Așa stau lucrurile, nu te poți împotrivi. O resemnare pasivă. Cred că resemnarea pasivă este bazată pe o lipsă de cunoaștere. Cred că resemnarea pasivă este construită pe o lipsă de credință. Tu de fapt nu crezi că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile sau dacă va face ceea ce îi vei cere. Nu știi dacă este în acord cu voia lui. În al treilea rând, aspectul negativ se strecoară uneori în ceea ce numesc ca fiind o reținere teologică. Unii oameni spun: nu mai facă-se voia ta, și o încadrează în cutia lor teologică. Ascultați, dacă teologia ta a făcut să fie eliminată persistența ta în rugăciune, atunci ai o teologie greșită. Cineva mi-a spus odată: ei bine, cred că până și păcatul tău este după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este implicat, de fapt, în păcătuirea ta. La urma urmei, El este suveran. Avea o asemenea concepție asupra suveranității lui Dumnezeu, încât îl făcea pe Dumnezeu responsabil pentru tot într-un mod direct. Reținerea teologică a secat viața din multe rugăciuni. Dacă ai ajuns la locul în care teologia și perspectiva ta asupra lui Dumnezeu te-au adus în punctul în care ești indiferent față de rugăciune, atunci teologia ta nu este biblică. Acum, Dumnezeu este suveran și modul în care viața ta de rugăciune se încadrează în asta este o taină foarte dificilă pe care nu pot să o explic. Însă problema este de ascultare și aceasta trebuie să fie o parte a teologiei tale de asemenea. La fel și persistența, așa cum Domnul nostru scump s-a rugat de trei ori în grădină, cu insistență către Dumnezeu. El ne-a oferit o ilustrație pentru cei care vin și se roagă cu insistență. Deci tot așa trebuie să ne rugăm și noi. Așadar, din punct de vedere negativ, noi nu spunem facă-se voia ta cu un resentiment amar. Noi nu spunem asta cu o resemnare pasivă și nu spunem cu oarecare reținere teologică care să categorisească totul în acel domeniu. De fapt, cred că am încheiat data trecută spunând că atunci când zicem facă-se voia ta, acest fel de rugăciune este de fapt în sine o atitudine de răzvrătire pozitivă, nu-i așa? Când spunem facă-se voia ta, noi nu renunțăm, așa cum a spus Iisus în Luca 18:1. Noi trebuie să ne rugăm necurmași și să nu ne lăsăm. Noi nu renunțăm în această privință, noi rezistăm. Noi ne împotrivim lumii și căderii sale. Noi zicem, voia ta nu se împlinește în această lume. Satan are prea multă putere aici. Voia ta nu se împlinește în inimile oamenilor. Ei îți întorc spatele. Voia ta nu este împlinită în viața mea și în viața altor credincioși care trăiesc în neascultare. Și ne împotrivim lumii și stării ei căzute. Ne împotrivim față de respingerea lui Hristos. Ne împotrivim față de neascultarea credincioșilor. David Wells a spus, și cred că este bine spus, să ajungi să accepți viața așa cum este, să o accepți în proprii săi termeni, înseamnă să recunoști inevitabilitatea modului în care funcționează. De fapt, înseamnă să te predai unei concepții creștine despre Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă lucrurile așa cum sunt, altfel nu s-ar deranja să le îndrepte. Nu ar spune că a venit în lume ca să nimicească pe cel care are puterea asupra morții, dacă ar fi vrut să tolereze moartea. Nu ar fi creat un mileniu în care să fie absente bolile, dacă ar fi vrut să tolereze bolile. Nu ar șterge orice lacrimă în veșnicie, dacă ar fi vrut să tolereze întristarea. Nu, noi nu vom accepta lucrurile așa cum sunt. Când spunem facă-se voia ta, noi ne răzvrătim împotriva lumii și stării sale căzute și întristării și păcatului și bolii și tuturor lucrurilor care sunt o consecință a păcatului. V-am spus săptămâna trecută că aceste lucruri nu sunt în voia specifică a lui Dumnezeu, chiar dacă a permis să aibă loc ca păcatul să ajungă la culme în cei care doresc să-l vadă împlinit. Însă nu aceasta este expresia voinței sale plină de iubire față de om. Facă-se voia ta nu acceptă lucrurile așa cum sunt. Cred că ilustrația clasică a acestui fapt este Isus. Isus nu a venit în lume și să spună atunci când s-a dus în templu în Ioan 2, Zaharia a spus că va veni pe neașteptate în templul său. Când a venit la templu, la începutul lucrării sale, el nu s-a dus spunând, ei bine, uitați cum stau lucrurile. Bine, este voia lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu și să plece. El s-a revoltat, tolăuntrul lui s-a răzvrătit, a fost indignat, a fost furios, a fost mânios cu o mânie dreaptă, a făcut un bici, a început să le răstoarne mesele. A început să-i gonească pe oameni afară. A început să dea cu biciul. Nu a făcut asta doar o dată, ci de două ori. Au ieșit de acolo în grabă. Erau acolo ca să facă bani și au plecat fără niciun câștig. Imaginați-vă furia pe care a dezlănțuit-o Iisus. De ce? Pentru că nu accepta stare de fapt, pentru că nu voia să tolereze lucrurile așa cum erau. Nu avea de gând să tolereze lucrurile așa cum sunt, în durere și păcat și boală. Acesta este motivul pentru care a murit. De aceea i-a vindecat pe oameni. De aceea i-a înviat pe morți ca să oprească lacrimile și să-i fie adusă slavă. Nu a acceptat lumea așa cum era și nici tu și nici eu nu ar trebui să o acceptăm. Rugăciunile noastre ar trebui să fie facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Acum Iisus nu a fost un fatalist chiar dacă a știut sfârșitul încă de la început. Acest lucru mă uimește. Aceasta este tensiunea din mintea mea, faptul că Iisus a știut sfârșitul încă de la început și totuși nu a acceptat starea de fapt. Când a văzut manifestarea păcatului, s-a luptat împotriva lui. El nu a renunțat, el a căutat voia Domnului. Trebuie să cred că atunci când se ducea la părtășia cu tatăl, noapte de noapte în grădină, el credea că face ceva bun. El credea într-adevăr că va exista un beneficiu. Cred că devenim atât de confortabili în societatea noastră pentru că starea de fapt este destul de convenabilă pentru noi, așa-i? Acum devine din ce în ce mai puțin confortabil în America și e posibil să devină tot mai puțin confortabil, însă pentru o lungă perioadă de timp a fost atât de confortabil pentru noi și cred că în multe cazuri a avut un efect dramatic asupra vieții de rugăciune a bisericii. Cam 25 de pastori din Coreea au intrat în clădirea administrativă zilele trecute și eu mă întorceam de la un curs unde am vorbit despre predicare. Am intrat și erau aici acești 25 și ceva de pastori coreeni care mă așteptau. Un om a venit la mine, domnul Kou, și a zis, vrem să vorbim cu tine. Am fost oarecum surprins. Voiau să merg în Coreea pentru o conferință cu păstori acolo. Însă au spus, vrem să-ți adresăm întrebări. Am răspuns, vă rog. Așadar, el a rămas lângă mine și i-au întrebat, cum poți să faci o biserică mare? Am spus, eu nu fac biserica mare. Le-am explicat că noi credem doar în predicarea cuvântului lui Dumnezeu și nu promovăm lucruri și noi îi lăsăm pe Dumnezeu să-și crească biserica. Le-am spus că un reporter mi-a spus, nu ai o dorință deosebită ca să zidești biserica? Am spus, nu am, deoarece Hristos a spus că El va zidi biserica Lui și prefer să nu concurez cu El. Așadar, noi suntem partea lucrării Lui de aici. Înțelegeți? Au răspuns cu toții, o, da, amin. Le-a plăcut asta. Apoi m-au întrebat, câte ore studiez? Am răspuns, ei bine, studiez și le-am spus că 4, 5 sau 6 ore în fiecare zi studiez cuvântul lui Dumnezeu. Unul a întrebat, oamenii tăi studiază? Am răspuns, ei bine, sper că studiază. Un altul mi-a spus, câte ore te rogi în fiecare zi? Aici m-au prins, înțelegeți? Oamenii tăi se roagă multe ore? Am răspuns, în America avem o boală. Se numește confort. Oamenii din Coreea au trecut prin multe abuzuri ale comunismului, alături de dezastrele teribile care au avut loc atunci când alte națiuni au venit și i-au omorât și au măcelărit pe creștini. V-am spus povestea acelui om care mi-a spus că au venit japonezii și au tăiat degetele mari de la mâini tatălui său, care era un lider în biserică. Însă, vedeți, au fost puși într-o situație în care au fost forțați să se roage. Cred că am ajuns atât de departe în cultura noastră încât uneori mă rog pentru ca unele lucruri să vină peste noi ca să ne aducă în starea aceea de rugăciune. Nu pentru că eu cred că Dumnezeu are nevoie de noi ca să ne rugăm, ci pentru că eu cred că trebuie să fim mult mai dependenți de El. M-am gândit la acest lucru și l-am menționat săptămâna trecută, însă mă gândeam, de ce ne rugăm atât de puțin pentru biserică? Biserica Grace are probleme. Am trecut printr-o mulțime de lucruri în ultima perioadă. O mulțime de dureri. Avem probleme. Mi se pare mie că nu ne rugăm așa cum ar trebui pentru biserică. Cineva ar putea spune, ei bine, de ce avem nevoie? Unii au spus, avem nevoie de un seminar de rugăciune. Am răspuns, nu este vorba despre o tehnică greșită. Este tehnica. Noi spunem, ei bine, avem nevoie să învățăm ce spune Biblia. Nu cred că este nici măcar asta. Cred că știm ce spune Biblia. Ei bine, oamenii au voința slabă. Nu, pentru că sunt momente când devin foarte motivați. Ei bine, este o lipsă de preocupare. Ei bine, nu cred nici asta. Știți care cred că este lucrul la care se reduce? Cred că nu ne rugăm suficient pentru că nu credem cu adevărat cât contează. Cred că noi nu credem că se va schimba ceva. Ideea este că noi socotim că rugăciunea are mai mult un impact în circumstanțele în care ne găsim decât în noi. Înțelegeți? Rugăciunea nu înseamnă că trebuie să ne schimbe circumstanțele, cât să ne schimbe modul cum ne relaționăm la ele. În rugăciunile mele mă apropii de Dumnezeu și apoi mă închin lui spunând, Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Sunt atras să mă conformez persoanei sale binecuvântate și apoi, indiferent care sunt circumstanțele, ele devin diferite pentru mine pentru că eu am atitudini diferite față de ele. Cred că dincolo de asta Dumnezeu într-adevăr schimbă circumstanțele. M-am rugat pentru oameni și au fost mântuiți. Ați avut o astfel de experiență? Dumnezeu nu doar că îi alege pe aceia care să fie salvați, dar alege și metodele pe care le folosește. Uneori suntem parte ale acestor metode. Iacov 5:16 spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ascultați, neputința în rugăciune ne face cumva să încheiem un armistițiu cu ceea ce este greșit. Ne-am pierdut mânia, ne-am pierdut pasiunea, ne-am pierdut indignarea. Noi nu mai dăm năval înaintea tronului lui Dumnezeu, așa cum Bider Wolf obișnuia să spună, lui Dumnezeu îi place să aibă un erou care să vină cu o credință eroică. Noi nu mai dăm năvală la porți, așadar am văzut data trecută că rugăciunea trebuie să fie o revoltă. Acum, când spune, facă-se voia ta în sensul pozitiv, la ce ne referim? Data trecută ne-am uitat la aspectul negativ. Cum rămâne cu cel pozitiv? Ce spunem de fapt atunci când zicem, facă-se voia ta? Aș dori să vă arăt că sunt trei termeni distincți ai voiei lui Dumnezeu care cred că vă vor ajuta să înțelegeți acest lucru. Când spuneți, facă-se voia ta, la ce vă referiți? Numărul 1 este ceea ce eu numesc voia lui Dumnezeu ca scop. Voia lui Dumnezeu ca scop. Apropo, aceștia sunt termenii mei și am încercat să vă ofer ceva de care să vă agățați ca să vedeți distincțiile. Pentru că atunci când spunem voia lui Dumnezeu este un lucru atât de cuprinzător și apoi oamenii spun, ei bine, voia lui permisivă și voia lui directivă și asta și cealaltă. Aș dori să văd dacă putem să înțelegem la ce ne referim. Primul lucru este voia lui Dumnezeu ca scop. Aș dori să folosesc cuvinte biblice, voia scopului lui Dumnezeu. Acum, prin aceasta mă refer la vastitatea voii atot cuprinzătoare, comprehensive și îngăduitoare lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu care cuprinde absolut tot pământul, tot cerul, tot iadul și în toate acestea este făcută voia sa. Cu alte cuvinte, în acest concept uriaș al voii ca scop, este inclusă permiterea păcatului și păcatul urmându-și cursul, sfârșitul veacurilor, instaurarea împărăției, starea veșnică și tot ceea ce este cuprins din cer până în iad și totul între. Aceasta este înțelegerea deplină a voiei lui Dumnezeu ca scop. De exemplu, Ieremia 51:29 spune că și planul Domnului se împlinește. Nu încape îndoială că acest lucru se întâmplă. Nu încape îndoială că planul veacurilor respectă programul. Nu încape îndoială că Dumnezeu lucrează conform scopurilor sale supreme. De exemplu, în Isaia capitolul 14 sunt unele versete care sunt foarte, foarte importante în înțelegerea conceptului voiei lui Dumnezeu. În Isaia 14, versetul 24 spune, Domnul oștilor a jurat și a zis, da ce am hotărât, iată că vine. Ascultați, este încărcat cu o bogată însemnătate teologică. Am hotărât, se va întâmpla. Ce am pus la cale, se va împlini. Când Dumnezeu are un gând, ceva se va întâmpla. Când Dumnezeu hotărăște ceva, acel lucru se va împlini. Versetul 26. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ. Iată mâna întinsă peste toate neamurile. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Cu alte cuvinte, Dumnezeu are aceste scopuri uriașe care se vor împlini, care vor avea loc. De exemplu, nu este voia directivă a lui Dumnezeu ca oamenii să fie bolnavi, dar hotărăște să îngăduie boala ca să împlinească scopurile sale. Nu este voia directivă a lui Dumnezeu ca moartea să intre în cursul vieții umane și oamenii să moară, însă este în cadrul scopului său cuprinzător ca el să folosească moartea pentru scopul său și pentru gloria sa. Acesta este termenul cel mai cuprinzător, voia sau scopul lui Dumnezeu. Știm că toate lucrurile lucrează pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, și anume a celor care sunt chemați după ce? După planul său. Cu alte cuvinte, totuși, Dumnezeu nu dorește răul. Dumnezeu ia lucrurile care au loc în viețile noastre, le așează împreună pentru bine, pentru că acesta este scopul său. Este un concept atot cuprinzător. În Efeseni 1:9, a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Cu alte cuvinte, el vorbește despre mântuire, despre iertare incredibilă, răscumpărarea care este parte a scopului măreț și cuprinzător al lui Dumnezeu. Apoi vorbește despre evrei și neamuri ca fiind una, despre dispensația împlinirii vremii, adunându-i pe toți împreună ca fiind una în Hristos, în ceruri și pe pământ, după planul lui care lucrează în toate lucrurile după sfatul voii sale. Scopul măreț al lui Dumnezeu pentru oamenii răscumpărați, pentru o biserică unită, pentru un trup de sfinți pentru eternitate. Acesta este scopul lui. Așadar, se referă la planul veșnic. Rețineți asta, este voia ca scop al lui Dumnezeu. Poate spui, John, trebuie să ne rugăm în această privință, facă-se voia ta? Da, cum? Aș dori să vă dau o ilustrație. În Apocalipsa 22 cu versetul 7, Iisus spune, iată, eu vin curând. În versetul 12, Iisus spune, iată, eu vin curând. În versetul 20, Iisus spune, iată, eu vin curând. Acum, acesta este scopul lui. Aceasta este împlinirea planului său veșnic. Știți care a fost răspunsul Ioan din versetul final? Chiar și așa, ce? Vino, Doamne Iisuse! Cum să ne rugăm în acord cu voia ca scop al său? Printr-o implicare plină de bucurie în anticiparea împlinirii scopurilor sale divine. Vedeți? Acesta este un mod minunat în care te poți ruga. O, Doamne, știu că într-o zi îți vei chema biserica și Iisus Hristos se va întoarce ca să ne ia să fim cu El. Te rugăm să se împlinească. Doamne, te rugăm să se împlinească. Și va avea loc. Este inevitabil. S-a gândit la acest lucru, l-a intenționat, este în plan, va avea loc. Și totuși ne rugăm în sensul că ne unim într-o anticipare plină de bucurie a acelui ceas măreț. Nu vă săturați niciodată să trăiți în fire? Nu vă săturați de trăit în trupul fizic? Nu v-ați săturați să trăiți cu neliniștea acestei lumi? Nu tânjiți niciodată în inima voastră după ziua în care veți cunoaște eliberarea fiilor lui Dumnezeu, când veți fi precum Hristos și veți locui în slava veșnică cu El, liber de toate lucrurile pe care acest pământ le-a dus asupra noastră? Eu da. Așadar, rugăciunea mea va fi, Doamne, știu că vei face acest lucru și aș vrea să știi că sunt de partea ta. Te rog să începi, fă acest lucru. Cu cât mai curând, cu atât mai bine. Aceasta este rugăciunea după voia lui ca scop. În al doilea rând, Dumnezeu are o voie pe care o numesc ca fiind voia dorinței, voia dorinței sale. Acum, în loc de un plan atot cuprinzător, să reducem lucrurile acum la o dorință a inimii, la o dorință a inimii. Și voi sunteți așa, aveți un plan amplu. Știți, ați făcut un plan al vieții și al carierei și l-ați gândit și l-ați așezat pe foaie, iar apoi treceți la acele dorințe personale pe care le aveți în cadrul lui. Nu tot ce se întâmplă în viața ta este o dorință personală, însă cumva încerci să le încadrezi în planul tău în așa fel încât să rămâi pe traseu. Așa este și cu Dumnezeu. El are o voie a dorinței. Știți ceva? Aceasta nu se împlinește întotdeauna. Din acest punct de vedere, Dumnezeu, într-un anume sens, nu este împlinit. Nu-mi place să folosesc acest termen pentru că este un termen atât de uman și nu este cu adevărat real când e vorba de Dumnezeu. Însă încercăm să folosim o afirmație antropomorfică pentru ca să vă ofer o înțelegere. Cu alte cuvinte, sunt lucruri despre care Dumnezeu dorește să aibă loc și care nu par să se întâmple. Sunt dorințele sale, însă oamenii le resping. De exemplu, Iisus a dorit ca Ierusalimul să fie mântuit. În Matei și în Luca 13:34 a spus, Ierusalime, Ierusalime, am vrut să vă strâng, dar nu ați vrut. În Ioan 5:40, nu veniți la mine ca să aveți viață. Și Iisus a plâns, a plâns. În Ieremia capitolul 13, știți că Dumnezeu spune, vă voi judeca și când vă voi judeca, ochiul meu va plânge. Vedeți, Dumnezeu dorește, conform cu Petru, ca nimeni să nu moară, ci tot să vină la pocăință. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, dorește ca tot să vină la cunoștința adevărului. Cred că este dorința inimii lui Dumnezeu și totuși vor fi mulți care vor spune, Doamne, Doamne, iar El spune, plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Cred că El dorește ca toți să fie mântuiți, însă nu cred că toți vor fi. Acesta este misterul, prieteni, despre faptul că aveți un Dumnezeu suveran și totuși aveți și voință. Nu știu cum sunt puse acestea împreună. Cred că dorința lui Dumnezeu este ca oamenii să fie mântuiți. Cred că Iisus a plâns pentru oameni despre care a știut că nu vor fi niciodată răscumpărați. Altfel, de ce ar fi plâns? Lacrimile sale ne arată dorința lui. Așadar, el are o voie a dorinței. Mai este o a treia voie. O numesc voia poruncii. Voia poruncii. Cred că este în legătură cu creștinii. cred că voia ca scop are legătură cu întregul univers și cuprinde totul, și aici tu ai încercările și suferința și durerile și bolile, toate amestecate împreună și aduse pentru scopurile bune ale planurilor veșnice ale lui Dumnezeu. Și în această voie mare este cuprins întregul univers. Apoi am conceptul voinței dorinței și aș dori să restrâng aceasta la necredincioși. Cred că voia dorinței este acea tânjire din inima lui Dumnezeu ca Evanghelia să fie dusă în întreaga lume. Este voia dorinței. Acum ajungem la voia poruncii și cred că aceasta este pentru creștini, pentru că nu ajută ca Dumnezeu să poruncească necredincioșilor să împlinească voia lui, pentru că nu au capacitatea, așa-i? Voia poruncii este dorința fierbinte a inimii lui Dumnezeu pentru cei care sunt copiii lui să-l asculte desăvârșit și imediat, dorind asta din inimă. Așadar, dragilor, când spun în rugăciunile mele, facă-se voia ta, la ce mă refer? Eu spun, o Doamne, împlinește-ți scopul în lume, o Doamne, fă-l să aibă loc. Doamne, ia fiecare zbatere și încercare din viața mea, fiecare durere și frică, fiecare mâhnire, fiecare boală, fiecare moarte și inversează cumva aceste lucruri care sunt rezultatul păcatului și potrivește-le cu planul tău veșnic prin înțelepciunea ta. Când spun facă-se voia ta, eu de asemenea spun, o Doamne, sunt oameni în viața mea și pe acest pământ care nu te cunosc. Mă rog ca să pătrundă Evanghelia în inimile lor. Aceasta este voia dorinței. Apoi, în al treilea rând, trebuie să spun, Doamne, cu privire la voia poruncită, mă rog ca să fiu ascultător și o aduc asupra mea. Vă aduceți aminte că v-am spus că sunt trei moduri în care vine împărăția. Primul este prin convertire, vie împărăția ta când Hristos vine să domnească în inimă. Al doilea, prin dedicare, când credinciosul trăiește conform neprihănirii, păcii și bucuriei în Duhul Sfânt. Împărăția vine în viața sa în plinătate. În al treilea rând, a doua venire a împărăției sale pe pământ. Văd aici aceleași trei lucruri. Voia ca scop cuprinde scopul suprem, revenirea și așezarea unei împărății veșnice. Voia dorinței cuprinde convertirea și voia ascultării cuprinde ideea de dedicare în viața mea. Așa cum au spus Petru și Ioan în Fapte 5:29, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Așa cum Pavel a spus în Roman 6, uitați, dați-vă ca robi lui Dumnezeu acum. Voi trebuie să ascultați de cel căruia v-ați predat ca robi. Noi trebuie să fim ascultători. În minunatul psalm 119 spune, o Doamne, fă-mă să înțeleg calea poruncilor tale. Am ales calea credincioșiei, pun legile tale înaintea mea, alerg pe calea poruncilor tale. Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, le voi păzi până la sfârșit, îmi găsesc plăcerea în poruncile tale. Legile tale sunt prilejul cântărilor mele, niciodată nu le voi uita, pentru că prin ele îmi dai iarăși viața. O, cât de mult iubesc legea ta! Esența ascultării. Așadar, pe măsură ce ne rugăm, facă-se voia ta, noi cuprindem convertirea, dedicarea noastră și revenirea lui. Însă, știți, este greu să te rogi astfel. A știut asta. Este greu să fiu preocupat de Dumnezeu în rugăciunile tale. Și atunci un motiv elementar. Pentru că păcatul major al inimii umane este care? Mândria. A fost primul păcat. Lucifer, Isaia 14, spune de 5 ori, eu voi, eu voi, eu voi, eu voi și eu voi. Și aceasta a fost căderea lui Lucifer. Pentru prima dată în istoria lui Dumnezeu sunt două voințe. De atunci s-a mulțit și acum sunt cel puțin 4 miliarde pe pământ și numai o voie în ceruri. Atunci a fost una la una. Acum sunt 4 miliarde la una. Și știți ceva? Numai una este cea neprihănită. Toate celelalte sunt corupte, toate celelalte. Aceasta nu include pe toți îngerii căzuți. Va fi o singură voie și acea voie, dragilor, este împlinită în ceruri și trebuie împlinită pe pământ. Însă mândria întotdeauna împiedică asta, întotdeauna. Voi spuneți, e bine, cum te descurci cu asta? Cum să dai la o parte mândria din calea ta? E bine, cred că trebuie să mergi la Roman 12, nu-i așa? Vă îndemn, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu ca să aduceți trupurile voastre ca o jertfă, cum? Vie. Renunțarea de sine, smerenie. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Vedeți, până când nu spui viața pe altar, până când nu vei fi o jertfă vie, până când voia ta nu este moartă, voia lui Dumnezeu nu se va putea manifesta. Poate spui ce înseamnă o jertfă vie. Ei bine, este foarte diferit de ceea ce crezi. Gândiți-vă la Avram. Avram l-a luat pe Isaac, i-a pus lemnele în spate și au mers către muntele Moria. Tot drumul cât a urcat Avram către Moria și a spus, Doamne, este foarte ciudat. Mi-ai spus să merg și să-l ucid pe fiul meu pe altar și totuși fiul meu este împlinirea legământului tău. Îmi spui să-l leg pe altar și să-l omor. Nu are niciun sens. Însă știți, aceasta este cea mai mare ilustrare din lumea unei jertfe vii, pentru că Avram a urcat până acolo, l-a pus pe Isaac jos, l-a legat, a ridicat cuțitul și a fost gata să-l înfige în inima lui. Dacă ar fi făcut asta, Isaac ar fi fost o jertfă moarte, iar Avram ar fi fost o jertfă vie. De ce? Pentru că Avram trebuia să-și jertfească toate visele, toate speranțele, toate ambițiile, toate scopurile, toate dorințele. Literalmente, pentru el a însemnat să moară față de sine, în ascultare față de Dumnezeu. Întrebarea nu este poți să mori pentru Hristos, ci întrebarea este poți să trăiești altruist pentru El? Aceasta este întrebarea. Dacă poți, atunci poți cunoaște care este voia lui cea bună. Așadar, lucru care stă întotdeauna în calea rugăciunii pentru voia lui Dumnezeu este voia noastră. Când vei învăța să te rogi așa cum trebuie, în conformitate cu voia lui, vei vedea că te vei schimba dramatic. Rugăciunea atunci este un har sfințitor. Ne schimbă. Noi nu ne rugăm ca să-L manipulăm pe Dumnezeu. Noi nu ne rugăm ca să-L facem pe Dumnezeu să facă ceea ce vrem. Noi nu ne rugăm cu incantații și demonstrații publice și repetiții fără rost, numai ca să avem un spectacol. Noi intrăm în prezența lui Dumnezeu. Noi vrem să sfințim numele Lui și să aducem împărăția Lui și să împlinim voia Lui, pentru că făcând astfel, devenim asemenea cu persoana Lui binecuvântată. Cred că pot să sumarizez totul și să spun, rugăciunea este mijlocul prin care are loc o sfințire progresivă. John Hanna spune asta și este extraordinar. Scopul rugăciunii nu este atât de mult obținerea unor răspunsuri tangibile, cât aprofundarea unei vieți de dependență. Nu este minunat? Într-adevăr este. Toate răspunsurile vor veni. Însă problema este dependența. Chemarea la a ne ruga, spune el, este o chemare la iubire, supunere și ascultare. Calea unei părtășii dulci, apropiate și intense a sufletului cu Creatorul infinit. Așadar, noi trebuie să ne rugăm, facă-se voia ta pe pământ și, apropo, pământul suntem noi. Așa-i? Suntem noi. Pot să ilustrez asta cu ceva din viața lui Philip Keller. El a trăit în Pakistan când era copil și voi încheia cu asta, însă doresc să rețineți. Vă spun ceva ce are putere. Philip Keller a trăit în Pakistan când era copil. Citea din Ieremia 18:2 și a dat un verset care spunea: scoală-te și du-te la casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvântul meu. A devenit curios în ce-l privește pe olar și ce lecții ar putea olarul să-i ofere. Așadar s-a dus la casa olarului din localitatea în care trăia. Iată ce a scris. Cu sinceritate și dorință l-am întrebat pe meșterul olar să mă arate fiecare pas în crearea unei piese de artă. Pe rafturile sale erau cupe sclipitoare, vase minunate și boluri rafinate, toate fiind de o frumusețe răpitoare. Apoi, întinzând un deget osos îndoit spre mine, m-a condus spre o magazie mică, întunecată, aflată în spatele magazinului său. Când a deschis o ușă scârțitoare, m-a izbit o duhoare respingătoare și copleșitoare de materie în descompunere. Pentru o clipă m-am dat înapoi de pe marginea gropii întunecate de pe podeaua șopronului. Aici este locul unde începe munca, mi-a spus. În genunchi, lângă gaura întunecată și grețoasă, cu brațul său lung și subțire s-a întins către întuneric. Degetele sale, iscusite și subțire, au căutat o bucată de lut pe marginea gropii, un fragment de material care să fie potrivit pentru sarcina sa. De asemenea, adaug un anumit fel de iarbă la lut, a spus el, și pe măsură ce putrezește și se descompune, conținutul său organic crește calitatea coloidală a lutului și apoi se lipește mai bine. În cele din urmă, mâinile sale au scos la iveală o bucată de lut negru și mirositor din groapa oribilă, în care lutul a fost călcat și amestecat de către picioarele sale tari și osoase. Cu un impact uimitor mi-a venit în gând primul verset din Psalmul 40, mai scos din groapa pieirii din fundul mocirlei. Cu mare atenție, olarul a selectat lutul, tot așa cum și Dumnezeu m-a ales pe mine. Apoi a început să învârtească ușor bucata de granit din piatră dură scoasă din înălțimile munților hinduși Kushi, din spatele casei sale. Era învârtită de un dispozitiv foarte gros, cu ajutorul unei plăci pe care o mișca cu piciorul, asemenea unei mașini de cusut antice. Pe măsură ce piatra se învârtea tot mai tare, mi-am adus aminte de Ieremia 18:3. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Ceea ce a fost deosebit în mintea mea a fost că pe lângă scaunul olarului erau două vase cu apă. El continuă apoi să relateze că în timp ce întorcea roata cu bucata de lut, își înmuia în continuu în apă degetele și apoi urma să modeleze lutul, apoi iarăși își punea degetele în apă și modela lutul și niciodată nu putea să îl modeleze fără apă pentru că s-ar fi lipit de degetele sale și ar fi distrus vasul. Așadar, mâinile sale trebuiau să fie tot timpul ude. Povestește că a fost fascinat să vadă cât de repede și de sigur lutul răspundea la presiunea aplicată prin acele mâini umezite. În tăcere a netezit forma unei cupe minunate care a început să ia contur în mâinile sale. Apa a fost mediul prin care voința și dorința stăpânului cu pricepere au fost transmise lutului. Voința sa a fost impusă lutului prin apă. Apoi a spus, m-am gândit la apa cuvântului, care este agentul lui Dumnezeu prin care își împlinește voia pe pământ. Când Dumnezeu mi-a atins viața, spune el, mi-a atins-o prin cuvântul lui. Este apa cuvântului care exprimă voința stăpânului și găsește împlinire în modelarea omului după alegerea sa. Dintr-o dată, spre uimirea lui, a văzut că roata s-a oprit. Cu blândețe, omul a luat și a scos o bucată de piatră din lut. Apoi a început iară să învârtă și iară să oprească și iarăși a scos o bucată mai mare de piatră. Puteai vedea cum prin tandrețea mâinii sale putea să simtă fiecare punctare, fiecare pietricică, fiecare boabă de nisip. Cele două pietre au fost scoase afară, erau prea mari. Cupa era stricată acum. Așadar a luat-o și a zdrobit-o în mâinile sale. Keller i-a spus, o, ce trist, ce se va întâmpla cu aceasta? El a răspuns, o, îl voi transforma într-un vas de înmuiat degetele. El a spus, nu va mai fi niciodată o cupă? El a zis, nu, este prea dur lutul. Și m-am gândit iarăși la Ieremia 18:4, spunea Keller, și vasul pe care l-a făcut din lut era prea dur în mâna olarului. Rare ori, spunea el, am înțeles o lecție cu astfel de claritate și forță. De ce a fost nimicit această operă de artă în mâinile maestrului? Pentru că el a întâmpinat rezistență. A fost ca un tunet care mi-a sunat în minte. De ce voiește tatăl? De ce intenționează să transforme iarăși și iarăși oamenii cu adevărat frumoși în nimic? Datorită împotrivirii noastre, datorită faptului că suntem atât de pietroși. În ciuda celor mai bune eforturi ale sale și a răbdării fără sfârșit pe care o are cu noi, pe lângă apa cuvântului cu care ne înmoaie, noi nu ajungem să fim decât un vas de înmuiat degetele. Întrebarea solemnă, cercetătoare și arzătoare pe care trebuia să mi-o pun în acea cameră simplă a olarului a fost aceasta. Voi fi un vas de porțelan sau un simplu vas de înmuiat degetele? Va fi viața mea o cupă minunată potrivită să țină vinul fin al vieții lui Dumnezeu, din care alții să bea și să aducă în prospătare, sau voi fi un vas de înmuiat degetele, în care trecătorii își vor înmuia degetele și vor trece mai departe și vor uita de el? A fost unul din cele mai solemne momente ale vieții mele și m-am rugat, Tată, facă-se voia ta pe pământ, în lut, în mine, așa cum se face și în ceruri. Cum rămâne cu tine? Keller continuă să spună că atunci când olarul și-a terminat lucrarea, în timp ce continua să învârte, a luat o ață lungă și pur și simplu a tras-o la baza vasului, l-a desprins de roată. El a spus, am crezut că este pus deoparte pentru fapte bune. Apoi olarul l-a luat și l-a așezat în cuptor și prin greutăți în cele din urmă l-a terminat. Dragilor, Dumnezeu vrea să-și facă voia în voi. Dumnezeu vrea să vă facă acea cupă minunată, însă pentru că voi vă împotriviți, nu sunteți decât un vas de înmuiat degetele. În loc să fiți folosiți pentru vinul scopului măreț al lui Dumnezeu, sunteți ceva în care oamenii își înmoaie degetele și merg mai departe. Lucru cheie este următorul. Vrei să-L las să-și facă voia în lutul pământului vieții tale tot așa cum se face în ceruri? Acesta trebuie să fie centrul rugăciunilor voastre. Să ne rugăm. Tată, ai fost bun cu noi toată viața noastră, de când l-am cunoscut pe Hristos. Am fost cei care am primit orice dar bun și desăvârșit, iar astăzi ne-ai mai dat încă unul, privilegiul de a ne închina ție și de a împărtăși împreună adevărurile tale prețioase. Vrem să acceptăm acest dar bun și să nu-l folosim greșit. O, Doamne, condu-ne la locul de rugăciune, ca să ne preocupe iarăși venirea ta, ca să căutăm convertirea în inimile celor pierduți, împlinirea voii tale ca scop, a voii poruncilor tale pe măsură ce auzim și ascultăm de cuvântul tău prețios, ca să nu opunem rezistență în mâinile tale, la apa cuvântului, pe măsură ce ne formează pentru folosul tău. Fă-ne niște vase potrivite pentru folosința stăpânului. În numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.